Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa na namang edisyon ng Psychoclock Habit ngayong napakainit
yung
na gabi.
Yun yung gustong, well, kanina pa natin pinag-uusapan. Parang sobra atang init.
Sobrang init.
Itong summer season. Tanggap naman natin na panahon ko na.
Kaya humuhulas yung mga tao dahil panahon na ni Summer ngayon. At sigurado...
Hindi, tanggap natin na mainit na. Oo. Pero kasi yung init ng panahon ngayon...
Kakaiba.
Parang feeling ko, ano ba yan? Parang lumalala siya every year.
Siguro
parang...
nga dahil sa climate change.
True.
Baka dapat talaga imbitahan natin si Trump dito na hanggang hindi naniniwala na
may... Hindi na siya naniniwala sa climate change.
Eh, siguro naman natin. Kapag humulas-hulas na siya tapos matanggal yung wig niya. Baka
Grabe siya.
Baka maniwala na siya na may climate change.
Pero yun nga, isang Thursday night na sobrang mainit pa rin.
At naalala ko last year, ito din yung reklamo natin. Pero parang mas mainit nga pa ngayon. Ano?
Parang lagi na tayo nagreklamo sa weather. Dati kasi parang nakakalito yung weather. Minsan malamig, tapos mainit. Ngayon talaga, medyo naging consistent na siyang mainit.
At sumasabay sa init ng panahon nga ay yung init ng
halalan
sa UP Diliman, no? At kanina lamang ay narinig natin yung ilang mga updates,
balita,
no?
Yes.
At sana ay parang sumubaybay sila kasi may iba pang mga updates, no, na matutunghayan sila dahil nagtapos na ng karamihan ng mga presinto ay nagsara na.
Oo. 5 so, o'clock ata
pero may ilan na na-extend para sa mga graduate students.
So sana makahabol pa sila.
Sana humabol sila. Na narinig din natin kanina na medyo kaunti lang yung porsyento ng mga graduate students na bumoboto.
Oo.
So ngayon po ay dahil next week ay wala tayo sa area. So wag niyo kaming ma-miss masyado.
Kasi enjoy namin yung semana sana natin.
Dahil na Holy Week, no, so meron tayong special programming. Para ang bilis ng panahon, Holy
True.
Week na.
True, so, oo. Parang, tapos na yung first quarter of the year. So, medyo parang ano na nangyayari sa...
Buti pa yung first quarter of the year, tapos na.
Tapos na.
Ako hindi pa.
Hindi ka susundan yan. Pero yun
nga. Speaking of pagtatapos, medyo lumuwag na sa Katipunan dahil...
Uy, that's true. Ang dami nagsasabi niyan.
Bakasyon na yung Ateneo at
yung
Miriam.
Yung high school.
Elementary at high school.
Oo, kasi yung college nila, pareho natin. Ng calendar shift natin.
So, kaya medyo
pero, so
maluwag.
Happy. So happy. Ayan.
So may dalawang buwan na maluwag.
Medyo. Relatively. Ayan.
Relatively maluwag.
Kanina pinag-usapan yung halalan, yung election, ganyan. At naalala ko yung ating episode last week ay tungkol sa...
Nakakapikon.
Pagkapikon. So, iniisip ko, sana walang napikon habang nagka-campaign. At wala sanang mapipikon kung meron
pag lumabas na yung resulta.
Kung natalo man. Yung mga ganyan mga bagay. Pero, dahil nga last episode ay tungkol sa pagkapikon... Mm-hmm. Tapos next week naman. Tungkol sa Semana Santa.
Holy Week. Wow.
Medyo parang binalansin natin yung topic natin ngayon.
Na
pwede natin i-relate from last week. Pwede natin i-relate sa pwede mangyari next week.
Sa mga
week,
susunod. Or mamaya, hindi natin alam. No? At ito yung tungkol sa pagpapatawad or forgiveness. No? Pero hindi ito yung unang pagkakataon natin na pinag-usapan yung forgiveness. No, dahil naman, 9 years na rin naman tayo.
Akalain niyo yun, 9 years
na. Andami na natin din na pag-usapan. Pero ngayon mas pagtutunan natin ng pansin, bakit bakit mahirap? Mas mahirap?
Oo. Or ba, ano ba yung mga kondisyon? Bakit? Ang hirap magpatawad.
Oo. Yung isa mong tanong kanina sa akin, bago tayo pa, ano, ay meron bang mga particular, particular ba na tao? No, na,
oo, na klase ng tao na parang mas mahirap sa kanila magpatawad.
So may mga ganun ba? Yung isa na mas naiisip ko, hindi ko alam kung pasok siya doon sa Big Five, no, yung mga personality traits. Pero syempre, parang feeling ko yung mga taong mas ma-pride.
Ay, oo.
Mas mahirap yun magpatawad.
Oo. Ako naman, bukod pa dun sa parang mga personality, may iniisip ko rin, meron kaya mga sitwasyon or kondisyon na mas mahirap para sa tao ang magpatawad.
Oo.
Diba? Kasi katulad nga na nasabi mo kanina, yung forgiveness, pagpapatawad, na-discuss na natin yan in one of our episodes. Pero napakalawak din kasi nung konsepto na ito na kailangan natin siyang himay-himayin pa.
Oo. So, ano siya, sa mga diba? Nakikinig sa atin, no, at balita natin na napapakinggan tayo ngayon ng live.
Hi sa mga tao nakatambay sa AS Steps.
At naghihintay ng resulta.
That's true.
So, samahan nyo kami. Tapos, kung pwede kayo makisalo sa aming discussion, no, baka pwede ka rin kayo mag-share.
True. Ano, no, ba
bakit kayo nahihirapang magpatawad?
No? We have Facebook page at Psycho Clock Habit. Hanapin nyo lang. Please like us. And also Twitter.
So Twitter at Poch Official. At so siyem, mag-post lang kayo, yes, no, ng sagot. No? Tapos kung mababasa namin, babasahin namin on air. Oo.
Bakit mahirap magpatawad? Ayan. Share nyo sa amin yan.
Tapos, pag-usapan natin yung ang mga sagot natin sa tanong ngayon sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa PCUP 1602. Tayo na makinig sa PCUP 1602. Ikaw ako tayo sa PCUP 1602. Kasali ka!
Iskot iska! Gamitin ang karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019. Sa darating na April 11, mula alas 8 ng umaga, tumungo sa inyong home colleges at bumoto sa mga polling precincts.
Huwag kalimutang dalhin ang inyong ID at Form 5.
Hawak ninyo kung sino ang susunod na USC at CSE officials.
Mula 7 PM naman, magtungo sa AS Steps para sa Halalan UPD 2019 Announcement of Results.
Manatili nakatutok sa DZUP para sa kanagdagang update sa Halalan UPD 2019.
DZUP 1602?
Kasali ka! DZUP at 60.
Ituloy ang kwento.
Makisaya sa pagdiwang ng 13 years ng UP Cradle, Sinag. Bagong pagkakataong baguhin ng bukas. April 13, Kalaro Karunungan at Children's Day Fair, 7 AM hanggang 5 PM sa UP Diliman. April 22, Anniversary Outreach. At April 27, Cradle Night, isang gabi ng pagbabalik tanaw at kasiyahan. Para sa ibang detalye, pumunta sa facebook.com/UPCradle. Mula noon hanggang ngayon, ipagtanggol ang karapatan ng kabataan. Ang SINAG ay hatid sa inyo ng UP Cradle sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin. The midnight whispers, the midday calls, this house of cards, it had to fall. When you ask for forgiveness, you're asking too much. I have sheltered my heart in you can't touch. Don't believe when you tell me your love isn't real, 'cause you don't know much about heaven, boy, if you have to hurt to feel.
Mahirap nga bang magpatawad, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pag-uusapan nga natin yung tungkol sa pagpapatawad. Kasi nagkaroon na tayo, Summer, ng episode ng paghingi ng tawad, di ba?
Tapos yung... Nagkaroon na rin tayo ng episode about...
yung non-apologies, di ba?
So, saying sorry.
Saying sorry. Tapos yung sinasabi nung song ni Sarah Makla.
Maklala. Hindi ko alam ko paano siya i-pronounce. But basically, parang sinasabi niya, pag if you ask for forgiveness, you're asking for too much. No?
So siya, mukhang yung...
parang hirap siyang magpatawa.
Hindi pa siya ready. So, ayon sa ilang mga eksperto, no, merong mga bagay. No, kailangan natin ding linawin, kunwari, kung paano natin
tinitingnan
yung ano yung paniniwala natin tungkol sa pagpapatawad.
Pagpapatawad.
Kasi baka ito yung nagiging hadlang o pumipigil sa atin para magpatawad sa kapwa natin.
So, siguro mas maganda yung paglilinaw muna kasi yung mga common misconceptions about forgiveness, unahin muna natin yon hanggang sa bigyan natin talaga ng linaw kung ano yung forgiveness. Sige, ano ba yung mga myths of forgiveness?
So parang sinasabi kapag may ganito kang mga paniniwala, sinasabi na baka mas maging mahirap sa iyo na magpatawad. Okay. So kaya makinig tayo, no, at para maano natin, meron ba tayong ganitong pagtingin sa pagpatawad at isa ba 'to sa dahilan kung bakit tayo
nahihirapan tayong magpatawad.
Okay. So yung isa, 'di ba, merong paniniwala na forgive and forget. No, yan yung madalas.
Kaya, oo, lagi natin narinig yan. Forgive and forget na kasi, ganyan.
Oo, yun yung kanta ni Sharon Cuneta. Na hindi mo pinili.
Kasi hindi ko panahon yun, di ba?
Hindi mo nga kilala si Sarah Makla.
Hindi ko siya naisip. Pero sige, go.
Di ba? Parang yung mga tao natatakot magpatawad. Kasi nga, ibigin mo, parang sinasabi nito na yun,
pag nagpatawad ka na,
kailangan kalimutan mo na yung nangyari.
Ganun-ganun na lang.
Parang ganun. So, parang binuburan niya. Parang yung pagpapatawad, para siyang eraser. No? Noong mga naramdaman mo, yung sakit na naranasan mo, o yung pagkakasala na ginawa sa'yo. Mm-mm. Parang ganun. No?
So, yung iba, ang tingin sa pagpapatawad ay ganito.
Oo, kailangan ganun.
Kailangan makalimutan mo na agad. Hindi mo makalimutan.
Oo.
Ang hirap.
So, kapag hindi mo makalimutan, ibig bang sabihin, hindi ka pa nagpapatawad.
Oo.
Or kung ayaw mong kalimutan, so, ibig sabihin, ayaw mong
magpatawad.
No? So, yun yung isa. So, at sinasabi nila, karamihan ng mga tao na posible na kaya ayaw nila o nahihirapan silang magpatawad, ay meron silang ganitong notion.
Oo.
Na kapag nagpatawad ka, kailangan kang makalimutan. Pero sinasabi na pwede din naman na forgive and remember. Ako, medyo ganun ako.
Oo.
Na, sige, parang pwede ko yung palampasin.
Uh-oh.
Pero hindi ko yung kakalimutan. Kasi parang ang weird lang, di ba? Parang annulment. No? Parang baliwala na, di ba? So, para hindi. No? So, willing ako, open ako, magpatawad. Pero hindi ibig sabihin na...
Kakalimutan ko na lahat.
Oo.
Ako rin, parang feeling ko din, pag nagpatawad ka, it doesn't necessarily mean na nakalimutan mo na lahat. Although, in the process of forgiving, it might... parang those memory may not have the same effect on you anymore. Kasi parang, naalala ko sa experience ko, parang ganyan, parang nagpatawad ka.
Sino
tapos,
naman yung pinatawad mo?
Hindi, diba? Parang nagpatawad ka. Tapos parang, pag inirecall mo na siya, parang, parang you don't remember the feeling anymore.
But you remember the boy.
Hindi ko naman tinuloy eh. Pero yun, yeah. So, isang myth na sinasabi natin, kapag na parang pag nagpatawad ka,
dapat
automatic na makakalimutan. Kasi feeling ko talaga, it goes through a particular process. At feeling ko, kailangan mo rin matandaan yung mga bagay na yun para maproseso mo siya.
Mm-mm.
Ganyan.
Okay.
ako, ano pong pwede nating idagdag yung, sa mga...
Siguro, myth. With the time that we have, siguro mga dalawa na sa tingin ko ay related. Na yung mga tao, baka nahihirapan sila magpatawad kasi una, natatakot sila na tulad nung forgive and forget, no, parang parang signal na yung nangyari, yung kasalanan sa'yo, okay lang.
Okay lang. Oo.
Na parang hindi naman siya big deal. Parang ganyan.
Aha.
So, at madalas yung mga tao na hirap magpatawad.
Mm.
Parang yung kanilang resistance sa forgiveness ay kasing intense.
Nang ginawa against them.
Oo, yung hurt na naramdaman nila. At dahil ayaw nila bitawan yon, ayaw din nilang magpatawad. Kasi nga mayroon silang idea na pag nagpatawad ako, parang ang kino-communicate ko.
Ay okay lang yung ginawa
okay
niya.
Eh hindi nga.
Oo. So again, sinasabi natin, myth to in a sense. Itong parang pag nagpatawad ka, ibig sabihin okay lang. It doesn't necessarily lead to that.
Oo.
Kasi minsan pwede ka magpatawad, pero maganda rin yung na-explain mo na hindi okay.
Na hindi okay yung ginawa.
Oo.
Tapos yung medyo ka-related doon ay...
Kapag nagpatawad ka ay...
Binubuksan mo uli yung sarili mo.
Oo, mangyayari.
To be vulnerable.
Oo, again. Parang sinasabi mo, eh kasi baka pag nagpatawad ako, mangyari ulit sa akin.
Para maging signal yun na...
Na
dahil okay lang yung ginawa niya sa akin, pwede niyang
gawin ulit. Diba? Pero parang sinasabi din natin na it doesn't necessarily mean na nagpatawad ka ay you're opening yourself to be vulnerable. Siguro idadagdag ko lang din doon ay meron kasing paniniwala din yung iba na kapag nagpatawad ka, you're the weaker person.
Ah, talaga?
Oo, na parang ang feeling nila, hindi akong papatalo.
Dahil competition siya, in a
sense. Oo, parang ganon. So, parang yung
kasi
iba.
Kasi, parang ano yun, yung parang pag, yun nga eh, di ba nabanggit ko yung may kinalaman sa pride? Di ba, parang palagi na-associate yung pagpapatawad sa paglunok ng pride mo. Di ba, parang, sige na, di ba, kunwari, pinapayuhan ka or minsan binubuyo ka o pinipwersa ka na patawarin mo na lunukin mo na yung diba,
pride
yung pride mo. Kasi yun may ganung pagtingin. Yun kaya tuloy nakikita nila na yung pagpapatawad ay tanda ng kahinaan.
Ng kahinaan. Na parang sinasabi rin natin hindi naman din ganun yung
necessarily
yung sinasabi natin
mo siya na ganun.
Pagpapatawad again, yung pagpapatawad, it's a process, 'di ba? So hindi rin ibig sabihin na dina-downplay natin yung hurt na naramdaman mo or yung pain na meron ka dahil nangyari 'yon, 'di ba? Hindi ibig sabihin na hindi natin tinitingnan yung mga bagay na ito, 'di ba? So it's a process. Okay.
So yung isa din na feeling ko nakakapigil sa mga tao kasi nga mali nga yung notion ng pagpapatawad ay na yun nga kailangan kalimutan mo na lahat and then therefore kasama dito yung nararamdaman mo kasi naalala ko doon sa episode natin ng non-apology, di ba? Kaya tayo nagagalit sa non-apology kasi sasabihin nila nag-sorry na ako so dapat okay na, di ba? So yung mga tao feeling ko kapag kunwari may ganun silang feeling na or tingin na pag nagpatawad ka dapat okay na. Hindi ka na
okay
masasaktan
ka na agad, hindi ka na magagalit, hindi ka na wala lang hurt. Pero parang sinasabi natin myth din to kasi pwede emotion ka din kasi siya eh, 'di ba? 'Di ba? Merong mga emotion na we need to acknowledge and we need to be aware of. So myth 'yon. Okay. Isa pang idadagdag ko siguro bago tayo mag-break ay kapag meron din ibang mga paniniwala na pag sinabi na lang pag nagpatawad ako, ibig sabihin dapat okay na kami. Chummy chumps na kami nung taong
na
nakasakit sa akin.
Kung magkaibigan kayo before, dahil nag-sorry siya halimbawa or kahit na hindi, nagpatawad ka, dapat friends na kayo uli.
At meron pa ano na dapat katulad nung dati. Oo.
Eh kung hindi, eh kung ayaw mo.
So ano ibig sabihin noon? Hindi ka nagpatawad. Oo. So medyo mahirap. Mm-mm. Kung ganun yung tingin natin sa pagpapatawad, medyo mahirap kasi nga 'di ba? Ano kaya ka nga nasaktan kasi maaring importante yung offense na nagawa sa'yo.
Uh-oh.
So, ang masakit.
Mm-mm.
So, dahil doon, mag-iingat ka.
Uh-oh.
So, kung nagpatawad ka man, pwede talagang hindi na katulad nung dati.
Uh-oh.
Agad-agad.
Mm-mm.
Yung relasyon yung.
So, ano yung sinasabi natin Mm-mm. dito sa segment na to, Summer? Mm-mm. So, i-summarize lang natin. Minsan, kaya tayo nahihirapan magpatawad kasi meron tayong mga particular na mga paniniwala na nakakahadlang sa proseso ng pagpapatawad. So ulitin natin yung mga ito. Siguro more or less parang anim yon,
yes.
No? So yung una parang yung forgive and forget. No? It's Mm-mm. a myth or a misconception kasi pwede naman na forgive and remember. Yung ikalawa ay pag nagpatawad ka para bang
okay na
binubura man na. Okay na lahat,
uh-oh.
No? At ikatlo, pag nagpatawad ka, natatakot ka na mangyayari yun ulit sa'yo. Sure. Or parang pag nagpatawad ka, signal siya.
Na mangyayari siya ulit.
Na pwede niyang gawin sa'yo ulit yun.
Again, it's a myth. Uh-oh. Okay.
Ika-apat, kailangan, dahil nga okay na,
Mm-mm.
dapat okay na. So, dapat. Okay. Friends na kayo ulit.
Oo. Parang sinasabi natin, not necessarily agad-agad yung reconciliation.
At kasama doon, kailangan mm-hmm. naka-move on ka na.
Ah,
so, dapat hindi ka na nasasaktan.
Mm-mm.
At uli, yun nga, Mm-mm. na parang yung forgiveness is a sign of weakness. Na mahina ako pa kaya Mm-mm. or wala ka bang pride, parang ganyan.
Mm-mm.
Or hindi mo ba pinangangalagaan yung sarili mo.
Mm-mm.
So, yun yung ilan sa mga paniniwala na sa tingin namin ni Summer, no, ay
nagpapahirap sa'yo para magpatawad.
Okay.
Siguro, mas maganda rin linawin pa ulit natin kung ano yung pagpapatawad at tignan natin ano yung mga sitwasyon pa.
At mga kondisyon.
Oo.
No? Either mas mapapadali or mapapahirap.
Mapapahirap.
Yung proseso ng pagpapatawad. Pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na at makinig sa PCUP 1602. Tayo na at makinig sa PCUP 1602.
Pagbati sa mga nagsipagwagi sa Gandingan Awards 2019.
Most Development-Oriented Radio Blog, Hugot Makabayan.
Most Development-Oriented Online News, Special Citation, BZUP Balita.
Most Development-Oriented Public Service Program, Serbisyong Tatak UP.
Most Development-Oriented Women's Program, Usapang P.
Most Development-Oriented Livelihood Program, Sikhay Kilos.
Gandingan ng Edukasyon, Special Citation, Dr. Michael Arthus Muega ng Radyo Edukado.
Gandingan ng Kababaihan, Cindy Cruz Cabrera at Stefan Daya ng Gender Radio.
Most Development-Oriented AM Station, Gandingan ng Kalayaan at Gandingan ng Kaunlaran, BZUP 1602.
Pagbati rin sa mga finalists ng Gandingan Awards 2019. Patuloy naming ihahatid ang matinong usapan para sa mulat na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! DZUP at 60,
ituloy ang kwento!
Halalan UPD 2019.
Magandang gabi mga kasali, ang oras po natin ay 6:32 ng gabi. Nagpapatuloy ang paghahatid ng balita ng DZUP 1602 para sa Halalan UPD 2019 special coverage nito. 72% voters turnout para sa undergrad students ng College of Education na itala sa huling bilang nito. Partial and unofficial voters turnout ng College of Home Economics na sa 46.69% ayon sa pinakahuling bilang nito. Nasa linya ng ating komunikasyon si Joanna Reyes live mula sa UP Diliman. Joanna.
Magandang gabi, Gian. Narito ngayon sa College of Home Economics kung saan nagkaroon nga ng isang partial and unofficial voters turnout. Ayon sa bilang dito, kaninang 5:30 nakita ang 46.69% ng voters turnout. Kabilang dito ang pagkakaroon ng combined na voters turnout for undergrad and graduate students na 46.69% niya. Ang undergrad students dito ay nagko-compare sa 55.37% naman at para sa graduate students ang 9.78%. Para naman sa College of Education, nakita kaninang 5:55 PM ang 72% na voters turnout for undergraduate students, habang mayroon naman na 9% voters turnout for graduate students at 14% voters turnout para sa mga CTE students. Nagmumula ito sa 1,521 naman na total number of electors, kung saan 244 ang undergrad students, 94 ang CTE students at 1,183 ang graduate students. Ayon sa CSEB ng College of Education, na wala naman silang problema sa paghikayat sa mga undergraduate students upang bumoto. Subalit, umaasa naman sila at inaasahan nila na dumalo pa rin ang mga graduate students na magkakaroon ng kanilang klase mamaya, lalo na dahil medyo nahihirapan sila pagdating naman sa turnout nito. Yan ang huling balita para rito. Ako si Joanna Reyes, nag-uulat para sa Halalang UPD 2019. Sa DDP 1602, kasali ka.
Maraming salamat sa iyo, Joanna Reyes, live mula sa UP College of Home Economics. Samantala, resulta ng botohan para sa School of Library and Information Studies Student Council inilabas na. Narito ang mga nagsipagwagi sa nasabing Student Council elections. Nagwagi bilang chairperson si Maria Nicole Tacuboy, samantalang nagwagi bilang councilor si Justin Ducot. Kapwa independent candidates ang mga nanalo sa SLIS Student Council elections. Samantala, maaari po kayong tumungo sa DZUP.org, DZUP Balita at DZUP 1602 Facebook pages para sa ilang pang mga balita kaugnay sa Halalan UPD 2019. Samantala, botohan sa R-Key in-extend hanggang alas 7 ng gabi mula sa 330 na kabuuang bilang, 260 sa mga estudyante ng kolehiyo ang nakaboto na nitong 6:18 PM. Nasa linya ng ating komunikasyon si Justin Tabile, live mula sa UP College of Architecture. Justin.
Magandang gabi. Nandito nga po ako sa College of Architecture. Yun nga po, at naghihintay pa sila ng 70 students para bumoto, kaya inopen pa ng College of Architecture ang kanilang precinct na sa CADLAB. Inaanyayahan naman ng kolehiyo na sana'y pumunta na mga estudyante doon para mapunan nila ang mga nalalabi pang mga numero ng mga estudyante na hindi pa nakakaboto. At nandito rin ako sa College of Statistics, kung saan meron namang 283 students na nakaboto mula sa 556 na inaasahang boboto. Inopen din nila ang kanilang precinct hanggang 7, kahit na kanina'y sinabi nila ang deadline nito ay 5 PM. Yun labang mula dito sa College of Statistics. Ako si Justina Irish Tabile mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat sa iyo, Justin Tabile, live mula sa School of Statistics. Manatili pong nakatutok dito sa DZUP 1602 para sa pinakahuling balita kaugnay sa Halalan UPD 2019. Abangan po ninyo ang susunod na update mamayang alas 7 ng gabi. Magandang gabi mga kasali, ako po si Gian Libroho.
Halalan UPD 2019.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Gusto mo ba bang giganti? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan po natin yung mga bagay na nakakapigil sa atin magpatawad. No? So, sinabi natin
mga paniniwala
about forgiveness.
Namaaring.
Na kapag meron, pagdala-dala natin yan, mas mahirapan tayo.
Mas mahirapan tayo magpatawad.
So, pinangako namin kanina na bibigyan natin ng ano nga ba to, ng
biglang ninaw, kung ano ba talaga
yung
ano
definition ba? Oh, no, ng forgiveness. At sinabi natin proseso siya.
Yes.
Tapos anong klaseng proseso siya?
At pag sinabi natin magpapatawad tayo or pagpapatawad, ito yung parang nagle-let go natin yung, 'di ba? Kaya ka magpapatawad kasi merong hurt, may pain, may negatibong mga damdamin ang nabubuo.
So, nadala-dala mo.
Nadala-dala mo.
So, pag nagpapatawad tayo, parang kailangan nating
nile-let go natin yun. Or at least binabawasan natin yung mga negative na emotion. Ano ba yung mga nandun? Yung hurt, diba?
So, ito yung lalo na kapag anger, na-activate siya. Kapag, kunwari, nakita mo yung person. Or naalala mo yung mga particular na nangyari. Kasabay noon ay yung onslaught ng mga negative emotions.
Ng mga damdami mo.
So, ilan sa mga ano yung feeling of betrayal. Anger, pwedeng bitterness.
Yes. Tapos resentment, kung sobrang sobra na.
Meron ding paninisi sa sarili. Pagdududa sa sarili.
Tsaka yung katulad yung song na narinig natin, yung parang mababawasan din yung pag
kagustuhan
mong
gumante.
Gumante.
Oo. So sinasabi, isa para masabi na nakapagpatawad ka. Yun yung tanda, no? At least batay dun sa definition. Ayong pag
unti-unting pagbabago
ng mindset mo.
Ng mindset, ng feelings, ng attitudes mo.
Dun sa tao dun, at dun sa nangyari.
Dun sa nangyari. So, unti-unti, binabawasan mo yung mga negative na emotions na yun. At ang isang magandang gusto kong idagdag din dyan, yung forgiveness din kasi, hindi rin siya yung kailangan maging intentional ka. Hindi siya yung parang basta mangyayari na lang yun, 'di ba? After 10 years ganun pa rin, 'di ba?
Parang saka na lang, saka parang time will heal it. Parang ganun.
Although tama naman na minsan time can help, 'di ba?
Pero kailangan siyang i-proseso.
Kailangan intentional ka at voluntary mong gagawin yung process na 'to. Para kumbaga unti-unti mabawasan yung bigat ng damdamin. Kasi halo-halo 'yan, 'di ba? Syempre nandoon na nga yung hurt, pero 'di ba kasama dun sa hurt nandoon yung galit, yung paninisi, yung bitterness. So medyo pag hindi natin binabawasan yun, nagpa-pile up pa yan. Lalo na pag inaalala pa natin yung mga nangyari.
Ano nga yung tawag natin dito sa
rumination?
No? So, kunwari, nahirapan ka ng magpatawad tapos nag-engage ka pa sa rumination. Mas lalo kang na-stuck doon sa negative state. Kaya at lalo din mas mahihirapan kang magpatawad.
Ang ganda nung off air kanina, parang pinag-uusapan nga natin. Ano ba nga talaga yung pagpapatawad? At meron kang nabanggit na nabasa mo rin ay kung na parang feeling ko napakaganda niyang ingredient sa pagpapatawad.
Madalas kasi, 'di ba, kagaya nga noong kung babalik tayo doon sa myths, doon sa mga misconception. Parang bakit ko siya papatawarin?
Hindi niya naman deserve.
Kaya parang, edi ma-assuage, mawala yung guilt niya. Parang ganyan.
So, may mga ganun tayo, mga pag-iisip minsan.
Pero nakakalimutan natin, no, lalo na kung ganun yung ating pananaw, na sa totoo lang, yung pagpapatawad, mas nakakabuti para sa atin
para
kesa
sa
para sa ibang tao.
Parang hindi mo nga ginagawa yun para sa ibang tao. Gagawin mo yun para sa sarili mo.
Para sa sarili mo. No? So it's more about ourselves, no? Or for ourselves, no? Kesa for the other person.
At na-discuss na natin yan sa isang episode ng Psycho Clock Habit na yung forgiveness nga mas nawawalan ka ng mas related siya to lower stress, lower anxiety, lower depression,
more positive feelings about yourself.
Yes. No? Yun. So parang ang daming benefits, physical and psychological benefits of forgiveness. Kaya nga maganda yung pag-usapan natin ngayon. Kaya pinag-uusapan natin yun. Kung ganun, at alam naman natin na ganun yung benefits ng forgiveness, bakit nahihirapan pa rin yung mga taong magpatawad?
At yung sagot nga ay dahil nakakalimutan na nagiging other focused tayo masyado, no? So Tsaka kapag kukunwari, merong nangyari, hindi mo nagustuhan, nasaktan ka. Yung shift mo, yung focus mo ay yung doon sa other person. Kung gaano kakagalit sa kanya.
Kung gaano kung gaano kalaki yung ginawa niya.
Kung gaano kasama, etc. O kaya, to a certain extent, yung pagtingin natin sa sarili natin, yung gaano tayo nakakaawa, kawawa tayo, yung mga ganyan. Pero pag-iisipin mo pa rin yun, other focus yun, kasi iisipin mo, bakit ganito ako? Dahil sa kanya.
Sa kanya.
O dahil sa ginawa niya. So, sobrang other focused. And to a certain extent, yung kaya ayaw natin magbigay ng forgiveness kasi nga, parang ang feeling natin, siya yung magbe-benefit doon sa forgiveness na nagagawin ko. No? Pero ang totoo, no, mas ayon nga sa maraming mga pag-aaral na banggit nga ni Summer, mas tayo yung nagbe-benefit.
That's true.
Kung magiging mas bukas tayo sa pagpapatawad. Kasi babalikan natin yung definition. No? Forgiveness is the process of letting go of negative emotions. No? At alam natin, no, sa mga maraming pag-aaral ng psychology, no, na hindi nakakatulong kung puro negative emotions lang yung dala mo.
Yes.
Diba? So, kung kunwari, matututunan
hindi rin,
natin
na makita yung buong picture nung nangyari kasi mas nakafocus ka dun sa hurt or dun sa negative emotions.
Hindi naman niya sinasabi na, again, sinasabi,
we're not downplaying.
Oo. At hindi rin natin sinasabi na parang pag nag-let go ka, lahat sabay-sabay, isang ano lang.
Oo.
Diba? Hindi. Dadaan niya. Pwedeng dumaan yan sa proseso na gradual.
Oo. Diba?
So,
although, meron din naman ako mga kilala na mabilis.
Oo.
May individual differences yun.
Kaya nga. No.
Pero, hindi ibig sabihin na
kung kailangan, na
kailangan agad-agad. Oo.
So, kasi yun nga eh, yung nabanggit ko nga kay Summer, sa mga tao na nakapagpatawad, nire-report nila yung feeling of
parang
lightness.
Freedom.
Lightness of being, sabihin natin. Or sa Filipino, parang gumagaan yung loob o yung pakiramdam nila. Kapag nakapagpatawad sila. No?
Pagdating ko lang din yung ibang mga reasons kung bakit yung iba nahihirapan magpatawad. Kasi nga, katulad nung yung song natin kanina from Metallica, yung pag-iisip natin ay
naka-focus.
Naka-focus dun sa taong nakasakit sa akin.
Tapos, gusto
nating magigante.
Masaktan din siya katulad nung sakit or higit pa.
So, kung ang focus mo ay makagante dun sa taong yun, ay mahihirapan ka talaga magpatawad. Meron pang isang mga paniniwala na, or parang feeling na pag hanggat hindi ko pa siya pinapatawad, superior ako sa kanya. Mas nakakataas ako
kaya
sa kanya.
Kaya nga, dahil nga yung idea na forgiveness is a weakness. Diba?
Oo.
So, pag hindi ko dito ibinigay, mas malakas ako.
So, yun yung mga bagay na iiwasan din natin na in-nurture pa yung pagigante, yung parang mas nakakataas ako sa'yo, mas superior ako sa'yo. Medyo, yun yung mga iingatan natin.
Okay. So, kung nakakabuti sa atin no yung matuto tayong magpatawad no paano nga ba natin ito pwede gawin no?
Ay, maganda
yan. So ano yung paano ba tayo mas mapapadali para sa atin na magpatawad no dahil nga beneficial siya psychologically no? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa PZUP 60.2. Tayo na makinig sa PZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa PZUP 60.2. Kasali ka.
Overthink on.
Trivila na to.
Dumaan yung
PSR. Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya sa ato maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Robot Radio!
Pagkikulo sa Tropang Radyo. 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Bigyan mo rin ang sarili mo ng second chance. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pag-uusapan natin ang forgiveness. No? So, sinabi natin, bakit maraming mga dahilan yung mga tao.
At maraming nahihirapan. No?
Na mahirapang magpatawad. No? So, at nasabi nga natin, dahil ang feeling ng mga tao kapag hindi sila napatawad, ay napaparusahan nila.
Oo, na hindi naman totoo. Feeling nila napaparusahan nila yung offender. Oo, pero actually, ang naparurusahan, ikaw.
Oo, kaya nga sinasabi, no, magpatawa tayo para sa sarili natin. Mm-mm.
Kanina meron tayong question sa isa't isa habang off-air. Parang, kailangan ba humingi siya ng sorry sa'yo bago ka
magpatawad. Precondition ba yun?
Oo. Ikaw, Sir Jay, ano sa tingin mo doon?
Ako una, kung posible, maganda. Pero
better.
Pero hindi sa akin prerequisite.
Oo.
Kasi nga, kung manggagaling tayo doon sa pinag-uusapan natin, it's about me. So, hindi siya, parang kaya kong magpatawad.
Regardless of what he or she will do.
Oo.
Willing ka to forgive. Parang ganon.
At whether or not tumingi siya ng tawad sa akin o hindi. Or kasi pwede naman na, kunwari, di ba, masama yung loob mo, nagtanim ka ng galit sa isang tao na hindi mo na ever uli makikita.
Diba? Oo. So, paano yun? Nakakulong ka doon. Kasi hindi siya makakapag-sorry sa'yo.
Oo.
Ako, I agree na not necessary conditions yung maghihingi siya ng sorry. Kasi, you forgive, katulad ng sinabi natin, you forgive for yourself. Okay? To free yourself. So, minsan kailangan, gagawin mo yun para hindi mo na dala-dala yung mabigat na damdamin na kasama sa hindi pagpapatawad. And meron tayong mga tips, di ba? Ano yung mga pwede nating gawin para mas mapadali or at least maumpisahan yung proseso pagpapatawad.
Yung una, kailangan magiging malinaw tayo ano yung kailangan patawarin. So kailangan alam natin, katulad nung pinag-usapan natin dati ng kung magbibigay ka ng genuine na apology. Kailangan malinaw yun.
Dapat in a sense kailangan specific din.
Very specific. So katulad din ng pagpapatawad, no? Ano ba yung pinapatawad mo?
Kailangan malinaw din sa iyo.
Ano ba yung nile-let go mo?
Diba?
So kailangan para mas jump start yung proseso na yun. Clarify mo rin sa sarili mo 'yon.
Tsaka kailangan malinaw din kung sino. 'Di ba? Kung sino ba yung papatawarin mo, 'di ba? So ang sabi nga dito, mas maganda daw kung masusulat mo siya very concretely kung ano-ano yung mga 'yon, tsaka makakapag-reflect ka about what happened, ano yung nangyari sa iyo. Tapos yun nga, parang unti-unti makikita mo, okay, ilet go ko na to.
Uh-oh.
Hindi ko na to kasi ibigyan ng masyadong mabigat na emotion.
The act of writing makes it more real.
Oo. Oo, kasi nakikita more concrete, mo eh. Oo,
no? At more specific, no?
Mm-mm.
Tapos, maging handa ka rin, posible na magkaroon ng floodgate of emotions yun.
Ay, oo.
Kapag kunwari, sinulat mo siya.
Kasi ma-trigger, maalala mo. Oo. Pero again, nandun ka dun sa goal kung bakit mo siya ginagawa.
Mm-mm.
Okay, kailangan clear yung goal mo.
Mm-mm.
Kasi in this process, you want to let go of these things. Isang ikakabit ko lang din dyan ay kailangan malinaw na yung tao at yung behavior ay magkaibang bagay. Mm-hmm. Diba? So, minsan kailangan malinaw din sa atin na ang kinagalit mo talaga ay yung ginawa niya.
Uh-huh.
Not necessarily yung buong pagkatao
niya.
Oo. Ako, tip number two natin ay hayaan mong maramdaman mo yung mga bagay na mararamdaman mo as you deal, as you process these situations and the emotions that comes with it. Diba? Kasi minsan, may tendency tayo i-dismiss yung mga emotion.
Mm-hmm.
So, pag dinidismiss natin to, nilaleglect natin to, hindi natin...
Hindi siya nababattle up siya?
Oo. Mm. Tsaka hindi natin napaproseso kasi hindi natin na ilalabas eh.
Mm-hmm.
So, kailangan na maganda, if kung kailangan mong umiyak, sige, iyak mo. Pero magkaroon ka ng one last cry. May mga gano'n tayong mga moments, di ba? If you need to let your anger out,
in a
very healthy way.
In a healthy way.
Pwede naman din. So, yun, may mga bagay, kumbaga, na pwede natin gawin para maging in... Kung maging mindful tayo dun sa proseso na ginagawa natin.
Ikatlo, tip kung kunwari... Three. Malinaw sa iyo kung sino ipapatawarin, maging malinaw din sa iyo yung mga emosyon. Parang kailangan mo i-accept 'yon, no, na may mga negatibong nararamdaman ka, no. At kukunwari, kailangan you have to deal with yung consequence, halimbawa, hindi ito yung tingin ko sa sarili ko that I have these feelings. No, kailangan iproseso mo yon. No? At yung ikatlo, syempre, kailangan linawin mo no, at maging kailangan maging malinaw sa'yo bakit importante magpatawad.
Oo, ba yung benefits noon para sa'yo? Mm-mm. So, dapat sa'yo mismo, malinaw yun.
Mm-mm. At tanggap mo yun, no? Mm-mm. Hindi dahil nakinig ka sa amin, diba? Or sa, that is good for you, or may nabasa ka na research, no, na sinasabi na beneficial siya.
Kumbaga, hindi lang siya head knowledge, diba? Parang kailangan na ikaw mismo may internal and voluntary and intentional way of doing it. Okay. Tip number four natin ay...
Mas may kinalaman sa kung sakali na gusto mo pa rin magkaroon ng relationship.
O meron pa rin kayong interaction.
Or interaction, no? Doon sa tao na nakapanakit sa'yo. Dahil nga, nabanggit natin, di ba? May fear tayo na baka maulit-uli yung nangyari. Mm-mm. Maging vulnerable ka, saktan ka niya uli.
Mm-mm.
So, this time around, after mo magpatawad, no, or bahagi ng proseso ng pagpapatawad ay panibagong paglilinaw ng ano na yung relasyon ninyo.
Diba? Importante yan. Kailangan malinaw din sa'yo kung ano na ngayon yung relasyon nyo.
Mm-hmm.
Parang sinasabi natin, kailangan meron tayong
malinaw na boundaries.
Kasi napaka-importante yun. Kasi kung hindi ka naglalagay ng boundaries mo, you're putting yourself again in a vulnerable situation kung saan pwede ka niya ulit masaktan.
Mm-mm.
At ayaw din natin noon.
Naalala ko, meron akong close friends. So, nagkaroon sila ng falling out dahil merong...
At very close friends sila. Close friends sila.
Oh, well, they were in a relationship. So, nag-break sila, tapos pinatawad siya.
No?
So, tapos nagre-reklamo siya bakit hindi siya bumalik. Hindi daw
katulad ng dati. Oh.
Sabi ko, ganun yun talaga. Oh, diba?
Oh.
So, kailangan nyo lang pag-usapan ano na yung bagong parameters ng relationship nyo. At yun din yung isa no, na kailangan nga linawin. It's possible na hindi na kahit pinatawad ka, na pwedeng nagkaroon ng pagbabago doon sa relasyon.
Sa no? Dynamics.
Oo. Kasi, posible, lalo na kukunwari, yung kasalanan mo, no, ay yung violation mo, is something na sobrang integral doon sa relationship niyo. Diba? So, parang, huwag ka mag-expect na pareho pa rin or siya dahil nga natututo pa rin siya uli na magtiwala sa iyo. So, wag mo rin siyang pilitin na bumalik yun sa dati. You'll have to earn that other person's trust. 'Di ba? Kasi nga na-betray mo yung trust na yun eh. So ganun yun talaga, no? Kaya kung ikaw yung magpapatawad, hindi din ibig sabihin na kailangan mapuwersa ka. Na okay na kayo agad. Oo. Tapos hindi malinaw. At feeling ko nga kaya nauulit-ulit kang nasasaktan or sasaktan ay dahil hindi nyo nalinaw yung parameters.
I think
o yung bagong parameters ng relasyon.
Ito yung mga bagay na parang yun nga, kung nag-interact pa rin kayo, nag-uusap pa rin kayo, kailangan malinaw din na pag-usapan itong mga bagong pagbabago sa relasyon nyo. Dahil may nangyari.
So parang, maganda. Pinapatawad kita, pero ito na yung ano natin.
Hindi naman natin sinasabi na yun nga, ay wala na yan. Wala na kayong, hindi magiging maganda ulit yung relasyon nyo. Pero ibig sabihin, it goes through a process.
Na yung ginawa mo, ito yung nakasakit sa akin dahil ganito, et cetera.
And I guess, yung huli, tip natin ay...
Again, related dun sa misconception na kapag nagpatawad ka, mahina ka. Actually, sa totoo lang, it takes a lot of courage. No? So, you have to build that courage. No? Yung lakas ng loob para magpatawad ng isang tao na nakapanakit sa'yo.
Oo. So, no? Parang kailangan din, yun nga, kailangan din handa ka na harapin. Kasi yung mga bagay na pwedeng mangyari sa pagpapatawad, 'di ba? Kasi yun nga sinasabi natin, merong mga emotions na pwedeng mag-surface out at merong mga situations that would make you feel anxious. Pero parang sinasabi natin ran ay kailangan tapangan mo, 'di ba? Lakasan mo yung loob mo kasi alam mo yung benefit nito eh. At the end of this, makakabuti to para sa'yo.
Para sa'yo.
Ayan. So, basically, ang bilis ng oras, no? Tapos na yung ating episode for tonight.
Tapos abangan nila yung mga UPD Halalan 2019 updates after...
That's true, yung mga updates from the
ZUP. After Psycho Clock Habit, no? Up next is... Tropang Radyo. Good night, everyone. No, see you 2 weeks after.
Next week. Yes. Bye.